krevet shpirtëror të popullit të Kosovës myftiu na internava dhe imzot do të gjergji në mesajet e tyre drejtuar në prak të heshtjes zgjedhore u kanë bërë thirje qytetarve për të dalë në zgjedhje në mënyrë të qetë me dinjitet duke pasur parasysh përgjegjësinë historike në këto momente vendimtare për Kosovën. Me daljen tonë në zgjedhje i tregojmë mbar botës kulturën e lartë demokratike që e ka ky popull i lashtë dhe se vota jon është vot e pavarësisë së vendit ton, ka thënë myftiu Ternava, i cili i ka porositur kuvendaret e ardhshëm që veprimi tyre të jeti konsultuar në ngushtë me aleatet e Kosovës. Ndërsa kreu i kishës katolike imzot do Gjergji pasi vlerëson fushatën para zgjedhore si dëshmi të pjekurisë politike, uron që atmosfera vllazërore dhe demokratike të dëshmohet edhe pas zgjedhjeve, duke të i kaluar kështu interesat personale partijake gjithnjë në të mirën e përbashkët Kosovës, e cila do të ndihmoj në integrimin sa më të shpejtë dhe të suksesshëm ndër shqiptar, si parakusht për integrimin evropian dhe me gjërë. Duke shpresuar në zgjedhjet e ndershme demokratike, eluz Zotin për paqe dhe mirëqenie për të gjithë qytetarët e Kosovës, shkruan në mesazhin e tij imzot Dodë Gjergji për zgjedhjet e nesërme 17 nëntor 2007, ku na ndajnë vetëm edhe disa orë kur do të hapen kutitë e votimit ora 7 të mëngjesit. Janë tashmë gati 620 qendra me mbi 3000 vend votime për 1.500.000 qytetarë me të drejtë vote, të cilët do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre për kuvendin e Kosovës, asambletë komunale dhe kryetaret e komunave të Kosovës.